Cephesinde. Mandat alverində ittiham edilən Gülər Əhmədovanın adını indi də ölüm hadisəsi ilə bağlayırlar. İlham Əliyev dünyada 38-cidir. Sərnişin deyir ki, bir dənə müsəlmançılığımız qalmışdı, o da avtobusda getdi. Və günün sualı, mandat alveri getdiyi deyilən videoda vasitəçi olan Sevinç Babayevanın müəmmalı ölümü haqqında nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmətli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allah Şükür Paşazadə bugün Gürcüstana gedib. APA-nın məlumatına görə o artıq baş nazir Bidzina İvanaşvili ilə görüşüb. Görüşdə Gürcüstanın patriarxı Katolikos II İlya və parlamentin sədri David Subaşvili, Azərbaycan tərəfdən isə Milli Məclis üzvləri və digər şəxslər iştirak edib. Görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlıq və dini əlaqələrin daha da inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Allah Şükür Paşazadə səfər çərçivəsində həmçinin Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılara baş çəkəcək. Patriarx İkinci İlyanın 80 illik yubileyində iştirak edəcək. Bayram günlərində Bakıda təcili tibbi yardıma müraciət edənlərin sayı 30% artıb. Bu barədə Anespres agentliyi məlumat verir. Təkcə bayram günlərində şəhərdə dəm qazından 60 nəfər zəhərlənib. Ümumilikdə isə ən çox çağırış qıda ilə bağlı yaranmış problemlər və dəm qazından zəhərlənmə hallarına görə olub. Pakistanın şimal-qərbində Palmildə qarşı peyvənd kampaniyası bərpa olunub. Ötən ay BMT-nin humanitar missiyasının əməkdaşlarına edilən hücumlardan sonra kampaniya dayandırılmışdı. Hazırda Sarasadda rayonunda peyvənd əməliyyatı bərpa olunub. Rayonun polis zabiti Əşraf Xan onların təhlükəsizliyinin tam təmin olunduğunu deyir. Əlbəttə, bizim təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları peyvənd kampaniyasını müşayiət edir. Həmçinin bizim zabitlərimiz patrul xidmətinə çıxıb. Biz polisə onların təhlükəsizliyinin tam təmin edilməsini göstəriş vermişik. İnşallah hər şey yaxşı olar. Əşraf Xan. Ötən ay Pakistanın Karaçi və Pişəvar şəhərlərində BMT-nin humanitar missiyasının 9 əməkdaşı öldürülüb ki, onlardan 5-i qadında. Hazırda Pakistan, Əfqanistan və Nigeriya dünyada polimilit xəstəliyinin mövcud olduğu yeganə ölkələr hesab olunur. Başqa bir məlumata görə isə Pakistanda tanınmış döyüş komandiri Molla Nazir öldürülüb. Məlumata görə o ABŞ-ın pilotsuz təyyarəsinin Şimali Vəzirstanda keçirdiyi əməliyyat zamanı ölüb. Onunla yanaşı 9 yaraqlı da öldürülüb. Molla Nazir Əfqanistandakı koalisiya qüvvələrinə edilən hücumların təşkilində ittiham olunurdu. Venezuela prezidenti Hugo Chavez'in səhhəti ciddi narahatlıq doğurur. Bunu onun yaxın müttəfiqlərindən biri Boliviya prezidenti Evo Morales bəyan edib.
La situación del hermano presidente Chávez es muy preocupante. Ojalá
Bizim qardaşımız prezident Chavez'in vəziyyəti ciddi narahatlıq doğurur. Ümid edirik ki, o tezliklə bizim olacaq. Amma vəziyyət çox çətindir. Mən onun ailə üzvlərlə danışdım. Mən vitse prezidentlə danışmaq istədim, hansı ki, çox çətin idi. Amma ümid edirəm ki, bizim dualarımız qardaşımız prezident Chavez'ə kömək eləyəcək. Evo Morales. Xeyli vaxtdır ki, xərçən xəstəliyindən əziyyət çəkən Chavez dekabrın 11-də Kubada 4-cü dəfə əməliyyat olunub. Həmin gündən bu yana o, ictimaiyyət arasında görsənməyib. Yanvarın 10-da onun andismə mərasimi keçirilməlidir, amma onun bu mərasimdə iştirakı şübhə altına düşür. Müxalifət hakimiyyəti prezidentin səhhəti barədə xalqa ətraflı məlumat verməyə çağırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin məşhur Fransalı aktyor Gérard Depardieu-ya Rusiya vətəndaşlığı verilməsi barədə fərman imzalayıb. Bu barədə Rusiya prezidentinin rəsmi saytı məlumat yayıb. Sıravi Paris sakini Rudolfun bununla bağlı Reuters agentliyinə dedikləri. Mən bunu sadəcə şok hesab edir. Onun belə tezliklə Rusiyalı olmasını başa düşmürəm. O fransızdır. Onlar onun Belçikaya getdiyini deyirlər. O Belçikada qala bilər və ola bilsin ki, Belçikadadır. Mən onun Rusiyalı olmasından şoka düşmüşəm. Bu, sıravi Paris sakininin dedikləridir. Gérard Depardieu dekabrın sonlarında Belçikaya gedib, buna səbəb yeni Fransa hökumətinin vergi islahatlarıdır. Söhbət ildə 1 milyondan çox gəliri olan adamın 75% vergi ödəməsindən gedir. Suriyanın paytaxtı Dəməşqin ətrafı və ölkənin şimalında intensiv döyüşlər gedir. Bu barədə yerli hüquq müdafiəçiləri xəbər verirlər. Hazırda İdlib əyalətindəki hərbi baza, hava bazası uğrunda ağır döyüşlər getdiyi bildirilir. BMT-nin məlumatına görə 21 aydır ki, Suriyada gedən münaqişə və silahlı toqquşmalarda 60 min adam ölüb. Üsyançılar prezident Bəşər Əsədin istefasını tələb edirlər. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin keçmiş baş qərargah rəisi Haqqi Qaradayi saxlanılıb. Türkiyə mətbuatı onun 1990-cı illərdə ilk İslamçı hökumətin devrilməsi ilə bağlı aparılan istintak çərçivəsində saxlandığını xəbər verir. Qaradayı 1994-98-ci illərdə silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi olub. Hərbçilər 1997-ci ildə İslamçı başnazir Nəcməddin Ərbakanı istifa verməyə məcbur edilib. Əvvəllər Türkiyədə sivil dövlətin təminatçısı olan hərbçilər 1960-80-ci illər arası 3 dəfə hərbi çevriliş ediblər. Buna görə indiki başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğanın rəhbərliyi etdiyi İslamçı hökumətlə hərbi hakimiyyət arasında gərginlik yaranıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkmək yox. Görsən, təhsilə
çəkmək yox. Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, xaşırdan, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penko verilişinə siz bugün axşam saat 7-də, Bakı vaxtından saat 7-də qulaq asa bilərsiniz canlı olaraq. Xatırladım ki, Penko verilişləri artıq bu ildən həftədə 2 dəfə olacaq, 2-ci və 4-cü günlər axşam saat 7-də. Bu dəfə qonağımız Afaq Məhsuddur, tərcümə mərkəzinin rəhbəri, yazıçı, dramaturq, Xəzər jurnalının baş redaktoru. Amma ondan soruşacaq ki, Xəzər niyə quruyub söhbət? Xəzər jurnalının bir vaxtlar Azərbaycanda tərcümə işinin önündə gedən Xəzər jurnalının dayanmasından gedir. Niyə jurnal çıxmır? Səbəb nədir? Və Afaq xanım günahı özündə görür, yoxsa başqalarında? Axşam saat 7-də Penklub proqramını qaçırmayın. Verilişimiz davam edir. Mandat alverində ittiham edilən keçmiş deputata Gülər Əhmədovaya indi başqa adamlar da artıq ittihamlar irəli sürməyə başlayıblar. Bu dəfə onun adını ölüm hadisəsi ilə əlaqələndirirlər. Mətbuatın Gülər Qeyt adı verdiyi qalmaqal daha da böyüməkdədir. Fransada sığınmış keçmiş rektor Elşad Abdullayevin yaydığı videoda görünən və mandat alverində vasitəçilik etdiyi deyilən qadın Sevinç Babayeva Türkiyədə müəmmalı şəkildə ölüb, onun oğlu Gülər Əhmədovanı ittiham eləyir. Hadisələrin çox təhlükəli istiqamət aldığını deyənlər də var və Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli Respublika Prokurorluğunun da bununla bağlı hələ ki heç bir şərh vermədiyini deyir öz reportajında. Reportajı dinləyək.
Yazdıqlarım Gülər Əhmədovaya qarşı irəli sürülən ittiham yox, olan faktlardır. Anamın ölümünün şəhərdən qaçırılmasının səbəbkarı Gülər Əhmədovadır. Bunun adı Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı gizli korrupsiya videosu qalma-qalında vasitəçi kimi təqdim edilən, dekabrın 26-sında isə İstanbulda vəfat edən Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədov deyir.
Ona mənim anamı Allah verdi, bir gel 3 günlük, Ramiz Mehdiyevlə danışacağım, hər şey yaxşı olacaq, mənim gələcəksin elə olacaq, belə olacaq. Orada olarkən mən dəfələrlə Gülərə zəng vururdum ki, Gülər, necə göndərmişsən sən, mənim anamı elə geri gətirsin. Sən niyə evində rahat yaşayırsan, mənim anam niyə qəribçiliyə qalmalıdır? Mənim anam neyini bax orada? Oradan alıb, gətirib sənə verir. Sən də kimə vermişsən, kim pulu yiyib, yemişsiz, neynə, siz gedin, öz evli, özünüz həll edin. Mən dəfələrlə bunu Gülərə demişəm, dəfələrlə. Hər dəfə mənə deyirdi ki, səbirli ol, hər şey yaxşı olacaq.
Ayxan Məmmədov deyir ki, o bu haqda hüquq mühafizə orqanlarına da məlumat verib. Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin bu ilin sentyabrında yaydığı videoda Sevinç Babayeva kimi təqdim olunan şəxs deputat mandatının alınmasında vasitəçi kimi göstərilir. Videoda göstərildiyinə görə millət vəkili Gülər Əhmədova Elşad Abdullayevin millət vəkili seçilməsi üçün ondan 1 milyon dollar alıb prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə çatdırır. Ramiz Mehdiyev bu iddiaları rədd edib. Bu videonu montaj adlandıran Gülər Əhmədova istintaqın geçişinə mani olmamaq üçün mandatdan imtina edib. Ayxan Məmmədova Azalı Radiosunun da deyib ki, anası Bakıdan İstanbula sentyabrın 25-də öz sənədi ilə gedib. Ayxan Məmmədov anasının ölümünün araşdırılması ilə bağlı prezidentə də müraciət edib.
Prezidentin saytına da məktub yazmışam. Prezidentə yəni çıxarış eləmişəm ki, bu işə çox ciddiyəm.
Gülər Əhmədovun telefonuna zənglərimiz cavabsız qaldı, amma o moderatorun nöqtə.az saytına bildirib ki, Ayxan Məmmədov Elşad Abdullayevin təhdidlərindən qorxaraq belə bir ittiham səsləndirir. O deyib ki, mən təəssüf eləyirəm ki, Sevinç Babayevan oğlu haqqımda bu cür fikirlər səsləndirir. Əminəm ki, o bu məktubu yazmaqla Elşad Abdullayevin təhdidlərindən qorxub. Elşad Abdullayev isə Gülər Əhmədovanın Ayxan Məmmədovu qorxutması ilə bağlı dediklərini qəbul eləmir. Yanvarın içində keçmiş rektor aspolitika.info saytına bildirib ki, Ayxan Məmmədov mətbuat anasının ölümündə Gülər Əhmədovanın günahkar olması haqqında təqsib olunmaz sübutlarla bəyanat verib. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, baş verənlər araşdırılmasa daha təhlükəli vəziyyət yaranacaq.
Bundan o yanaşı yolu yoxdur. Ona görə ki, bu artıq maraqlı yox, müəmmalı yox. Bütün baş verənlər artıq çox təhlükəlidir. Bütün deyilənlər hamısı yoxlanılmalıdır. Ona görə ki, o deyilənlərin hər birinin sözü əsası var. Sırf Fez Babayevan oğlunun dedikləri, onu araşdırılmalıdır. Ondan başqa, bütün baş verən hadisələr, indiyənə qədər olan ölümlər və bundan sonraki ölüm hadisələri hamısı Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroru və onun aparatının vicdanındadır. Baş verənlər həddən artıq təhlükəli proseslərdir. Bunun nəticəsi olmalıdır.
Hələlik Baş Prokurorluq son məlumatları şərh eləmir. Sentyabr ayında Bakı Şəhər Prokurorluğunda məlum video qalma-qalla bağlı cinayət məcəlləri 182.3.2 maddəsi ilə açılan cinayət işi davam edir. Sevinç Babayevanın ölümü ilə bağlı Baş Prokurorluğun yaydığı sonuncu məlumatda isə deyilir ki, ölüm işi ilə bağlı aparılan araşdırmalar ekspertizanın nəticələri haqqında əlavə məlumat veriləcək.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Günün sualı da bununla bağlı idi. Siz bu müəmmalı ölümlə bağlı nə düşünürsünüz? Şakir Həsənov imzalı dinləyicimiz yazır ki, Ayxan Məmmədova anasının vaxtsız vəfatına görə başsağlığı verirəm. Uzaq sahillərdən imzası ilə mesaj göndərmiş dinləyici yazır ki, Ayxan sən də gör kimdən kimə şikayət eləyirsən. Başqa bir dinləyicimiz Elvis imzası ilə yazır ki, doğrudan da bu oğlan niyə anası sağ olanda danışmırdı və Sevinç Babayeva səsini çıxarmırdı. İndi ölən kimi başlayıblar danışmağa. Zərgər imzalı dinləyicimiz yazır ki, sual Sevinç Babayevanın xaricə getməsinə niyə və kim yol verdi? Onun üçün yollar dərhal bağlanmalı idi. Niyə məhz Türkiyə? Sizin də əgər bu mövzu ilə bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, sizcə bu müəmmalı ölüm nə ilə bağlı ola bilər və bu ölümün qarşısını almaq mümkün müdümü? Fikirlərinizi 050 ilə 744 1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Əgər təkcə beynəlxalq nüfuzumuz olsaydı, iqtisadi imkanımız olmasaydı, çətin ki, bu məsuliyyətli işi bizə tapşırardılar. Bu Twitter sosial şəbəkəsindəndir, İlham Əliyevin son tweetidir. Söhbət ilk Avropa Olimpiya oyunlarının təşkilatçılığının Azərbaycana tapşırılmasından gedir. Təkcə bu məsələ ilə bağlı İlham Əliyev ondan çox tweet eləyib. Dünya liderlərinin sosial şəbəkələrdə aktivliyini, öz seçiciləri ilə ünsiyyət dərəcəsini təhlil edən bir araşdırmada deyilir ki, İlham Əliyev dünyada 38-ci yerdədir, 164 ölkə rəhbəri arasında. İlham Əliyevin 40 minə qədər izləyicisi var Twitterdə. Birinci yerdə isə Amerika prezidenti Barack Obamadır. Onun izləyicilərinin sayı isə Twitterdə 24 milyon nəfərdir. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsibli araşdırma haqqında danışacaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Twitter sosial şəbəkəsində fəallığına görə 164 ölkə lideri arasında 38-ci yerdədir. Digital Policy Council adlı təşkilat dünya ölkələri liderlərinin öz ölkələrinin vətəndaşları ilə necə ünsiyyətdə olmalarını araşdırmaq üçün hər il 164 ölkədə yerli liderlərin Twitterdəki fəallığını təhlil edir. Hər bir sıravi istifadəçi kimi ölkə başçısı da öz Twitter səhifəsində tweet deyilən qısa xəbər, məlumat, şərh yaza bilər. Ancaq yazırmı? Buna maraq isə böyükdür. Məsələn, keçən iki prezident seçkilərində seçkinin gedişi vaxtı Barack Obamanın Twitter səhifəsində bir qısa tweet qoyuldu. Daha 4 il. Bunun yanında isə prezidentin birinci ledi ilə şəkli qoyulmuşdu. Bu xəbəri hamı bir-birinə ötürməyə başladı və bu qısa məlumat tarixdə yenidən ən çox tweet olunan tweet oldu. Digital Policy Council təşkilatının araşdırmasına görə 164 ölkənin 123-də prezidentlərin və baş nazirlərin Twitterdə hesabı var. 2011-ci ildə 164 ölkədən yalnız 69-unda liderlərin Twitter hesabı var idi. 2010-cu ildə cəmi 33 ölkənin liderləri öz məlumatlarını Twitterdə bölüşürdü. Dünyada Twitterdə ən çox izləyicisi olan ölkə başçısı Amerika prezidenti Barack Obamadır. Onun 24 milyon izləyicisi var. O bir ildə 15 milyon yeni izləyici qazanıb. 2012-ci il prezident seçkiləri ilə olduğuna görə Obamanın Twitter səhifəsini onun seçki qərargahı idarə edirdi. Ancaq Obamanın özü də hərdən öz qısa tweetlərini, şərhlərini, xəbərlərini yazırdı və öz adının, soyadının baş hərfləri ilə imza qoyurdu. Dünyada ən çox Twitter izləyicisi olan ikinci lider Venezuela prezidenti Hugo Chavez-dir. Onun Twitter səhifəsini 2 milyondan çox adam izləyir. Keçən il seçki vaxtı hətta 3,8 milyona çatdı. Ən çətin vaxtlarda seçkilərdə və yaxud Kubada xərçəng xəstəliyindən müalicə olunanda Chavez-in ölkə vətəndaşları ilə əsas ünsiyyət vasitəsi məhz Twitterdir. Digital Policy Council-ın siyasında Türkiyə prezidenti Abdullah Gül 3-cü yerdədir. O adətən tweetlərini türk dilində yazır, ancaq ən vacib hadisələr haqda ingilis dilində də tweet qoyur. 2012-ci ildə o Kaliforniyaya texnoloji şirkətlərin yerləşdiyi yerə səfər eləyəndə öz Twitter səhifəsində yazmışdı. İlk dəfədir ki, Türkiyə prezidenti bura gəlir. Burada bizim həyatımızı dəyişən texnologiya yaranıb. Siyahıda sonrakı yerlərdə gələnlər bunlardır. 4-cü yerdə Jordaniya kraliçası Raniyədir, 5-ci yerdə Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev, 6-cı yerdə Braziliya prezidenti Dilma Rousseff, 7-ci yerdə Argentina prezidenti Kristina Kirchner. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Twitterdə 2010-cu il iyulun 27-sindən fəallığa başlayıb, onun Twitter ünvanı belədir, twitter.com, az prezident. İlham Əliyevin 2012-ci il dekabrın sonuna 70.729 izləyicisi var. Digital Policy Council-ın araşdırmasında hər bir ölkə lideri ilə yanaşı, onun ölkəsinin idarəçilik sistemi də qiymətləndirilib. Çünki araşdırmaya görə ölkə demokratik olduqca liderin Twitterdəki fəallığı da yüksək olur. Demokratik ölkədə Twitter siyasətçiyə öz seçicisi ilə danışmağa əlavə imkan verir. Britaniyanın baş naziri Cameron Twitterdə hesab açanda yazmışdı ki, müasir dünyanın verdiyi imkanlardan yararlanıb insanlarla ünsiyyət qurmaq və nə etmək istədiyini insanlara izah etmək istəyir. Bu, kamerana lazımdır, çünki son sözü seçicidir. Totalitar, avtoritar ölkələrdə isə seçicinin fikri ilə hesablaşmaq liderə o qədər də lazım deyil. Digital Policy Council-ın araşdırmasında Azərbaycan hakimiyyət növü bölümündə avtoritar rejimlər sırasına salınıb.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az saytında da siz kontekst proqramını canlı olaraq dinləyə bilirsiniz və saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları da sizə çatdırmaq istəyərdim. Hitlerin heykəli Polşada qalmaqala səbəb olub, İtaliyalı heykəltaraşın o adlandırdığı heykəlin əvvəllər Varşava gettosu yerləşən məkamda quraşdırılması Polşada qalmaqala səbəb olub və maraqlıdır ki, yerli Ravvin buna etiraz eləməsə də indi Yahudi təşkilatları heykəlin ümumiyyətlə nasist Almaniyasının qurbanlarının xatirəsinə təhqir olduğunu bildirirlər. Nədən yaranıb bu qalmaqal və heykəl hansı formada qurulub, bütün bunları Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Sərnişin deyir ki, bir dənə müsəlmançılığımız qalmışdı, o da avtobusda getdi bu haqda birazdan.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. istediğin programa istediğin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Sərnişin deyir ki, bir dənə müsərbançılığımız qalmışdı, o da avtobusda getdi. Söhbət Bakının Binə qəsəbəsinə işləyən avtobustan gedir. 160 nömrəli marşrutdakı avtobuslar qəsəbənin 80 min əhalisinə bəs eləmir. Hökumətin Bakı kəndlərinin sosial inkişafı üçün xüsusi layihəsi var. Axır illərdə yollar salınır, qaz çəkilir, amma Bakı ətrafının problemləri qurtarmaq bilmir. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Nübar Orucovanın reportajını dinləyək.
Binə qəsəbəsində işləyən 160 nömrəli marşrutun sərnişinləri üçün bu hər günün simfoniyasıdır. Onları səhər qarşılayır, axşam yola salır. Ayaq basmağa belə yer olmayan bu avtobusdan şəhərə yalnız 160 nömrə işləyir.
Axır haftanın qarşılayır.
Biraz müsəlmançılığımız, abirhəyamız vardı, o da 160-da iki patıq gedirsin, heç nə qalmıdır.
Hər gün bir yolu gedib gəlmək Binə sakini Xatirə Zeynalovanın da gözünə durub. O deyir ki, elab əvvəldən şəhər mərkəzinin bir marşrut olub. Amma illər sonra marşrut istiqamətini bir az dəyişdiyindən insanların sıxılığı və problemləri artıb.
Binə qəsəbəsi demək olar ki, marşrut barədə çox acınadır. Şəhərə çıxış yoxdur. Qəsəbədən demək olar ki, şəhərə çıxış yoxdur. Bir marşrut da o da Safozdan gəlir. Binə qəsəbəsinin cəmatı demək olar ki, onunla istifadə. 10% yəni istifadə edirlər, yoxsa eləməzlər. Heç kəs istifadə edə bilmir.
45 nəfəri kütmə olan avtobusa 85 nəfər minəndə. Bu mənzərəni təsəvvür edirsiniz? Kimi bir ayaq üstə dayanır, kimi əlini haradan susmağa yer tapmır, kimi də yıxılmağını belə dərd eləmir. Çünki insanlar bir-birinə elə yapışırlar ki, tərpənməyə yer belə qalmır. Sərnişin çoxluğundan ya avtobusun qapısı bağlanmır, ya da avtobus sağa edərək yola düşür. Deyirsən, bu dəqiqə açacaq. Hələ bu bəs deyil. 160 nömrəli avtobusda daha nələr baş verir?
Bir dərsdən gəlirdim, axşam orada saat 7-8 arası olardı. Gəldim, nəsə bir təhər bir zülümlə mindim marşrutda, çox dəhşət dərəcədə basa-basa idim. Əlimi, qolumu tərpədə bilmirəm. Arxadan da bir kişinin çiyini qədər dirənmişdi ki, şüşəyə. Yol gedə-gedə avtobusun şüşəsi partladı.
80 minlə artıq əhalisi olan Binə qəsəbəsində nömrəcə bir avtobusun, yəni 160-ın işləməsi azlıq edir. Bunu qəsəbənin icra nümayəndəsi Rafail Kərimov da təsdiqləyir.
Binədə 80 minlə yuxarı əhali yaşayır. Səhər-səhər bir də axşamüstü çaspik yaranır. Ona görə avtobusun rəhbərliyi ilə danışılır, ya əlavə avtobuslar verilməlidir ki, çatsın. Və yaxud da ki, başqa bir şirkət tapılsın, gəlib Bakının başqa bir metrosuna, gəlib götürsün əhalinin daşınmasına xidmət göstərir.
Sərnişinlər də bu vəziyyətdən geri gedirlər.
Marşrut yoxdur, taksi yoxdur, millət hamısı qırmızı yollarda.
Çətindir vəziyyət, basa-bas olur, çox adam olur avtobusda, nəfəs ala bilmirsən, yəni?
Gec-gec gəlir, adam boyda millət yığılır, qalır. Sizinə deyilər 4 dəqiqədən bir gəlmir, 14 dəqiqədən gəlir, yəni tez gəlir.
Marşrutun rəhbəri Radə Əliyeva yollara təmir getdiyinə görə problemin marşrutla yox, yolla bağlı olduğunu deyir.
Binədəki problem yolla bağlıdır. Bu problem niyə bir ay bundan qabaq yox idi?
Amma sərnişinlər avtobus qıtlığının uzun illərdir davam etdiyini deyirlər.
Onlar sərnişindir, hər sözdür. Sərnişin heç vaxt deməz, razılıq eləməz avtobus. Sərnişin elə buradan otursam, rahat çıxsın gəlsin, elə şey yox da.
Qafoza bilmirəm, bilmir neçə idir, amma dəqiq deyə bilmərəm, daha vaxtdan verir.
Belə ki, vaxtdır. Nəqliyyat Nazirinin mətbuat katibi Namiq Həsənov son vaxtlar aparılan islahatlar zamanı eyni xəttə hərəkət edən 21 marşrutun bağlandığını qeyd edir.
Bu islahat başlayandan bəzi şeylərdə dəyişikliklər yaranıb, mən də dəyişikliklərin tam belə tərqində deyiləm. İndi mən dövlət avtomobil nəqliyyat xidməti ilə də danışaram. Bakı şəhər üçün nəqliyyat məhdud məsələcəməkdən danışaram. 160 problemi nəticə bu. Bir də baxsın, yəni. Biz əgər sərnişinlərin rahatlığı üçün çalışırıqsa, təhlükəsizlik üçün çalışırıqsa, bu anlamda belə çıxır ki, qarşı tərəfdən yerdə vurub göz çıxarmışlar.
Həm avtobus sahibinin, həm də Nəqliyyat Nazirliyinin problemin həllinə gecikməsi insanların həyatına təsirsiz ötüşmür. Kimi işə gecikir, kimi dərsə, kimi də məcbur olub hər gün taksiyə pul tökür.
Taksilər olmasa heç binə sakinləri demək olar, şəhərə gedə bilmir, mümkün deyil.
Saat 20:30. Xatirə Zeynalova yenə dayanacaqda. Artıq yarım saatdir gözləyir. Gəlib keçən 4 marşrutu da dolu yola salıb. Heç olmasa ayaqsa yer tapsa, bu gün evə taksiyə xərc çəkmədən dönməyi düşünür.
Nübar Orucovanın reportajını dinlədiniz. Azərbaycanlı xalçaçı rəssam isə tarixi ədalətsizliyi bərpa eləyib. Yüzilliklər əvvəl İranda mövcud olmuş, amma parça-parça edilmiş xalçanı yenidən yaradıb. Özü də xalça nə xalça, daşqaş, qızıl da lazım olub bu işə, xalçaçı rəssam hətta borca da girib. 20 ildir gəzdirilmiş bu arzını ürəyində. Bəs belə bir arzu nədən yarandı? Xalçaçı ilə həmkarım Nəzrin Nəzirova söhbətləşib.
Bu dünyanın ilk vaxtıdır ki, heç nə yoxdur, qaranlıq. Ondan sonra ikinci harfiyə gəldi, böyük partlayış, qırmızı sarı rənglə. Sonra dünyanın su batması. Sonra dörd rəngdən ibarət, hətta bu fəsillərin yaranmasıdır. Sonra gəlir nəbatət, sonra da canlıların yaranması.
Kainatın yaranması, səma cisimləri, gülüşlər, musiqi alətləri. Xalçaçı rəssam Eldar Mikailzadə bu simvolları bir xalça üzərinə obdurub. Asan gəlməsin.
2 metr boyla millimetr dama. İnənə görüşməydi də. Bunlar hamısı.
5 xanım 2 il durmadan toxuyub. İpləri pambıq, yun və ipəkdəndir. 725 daşqaş 1 kilodan çox qızıl sərf edilib.
Maddiyadını göstərəndə oldu. Özündə bəzi şeyi bəzi.
Kim göstərdi maddiyadını?
Onu deyə bilmərəm, onun icazəsi olmadan. Hətta bir yerimi hətta satmalı oldum bəzi şeyi ki, pul ora qoydum.
Maraqlıdır. Görəsən, Eldar bəy bu xalçanın sevdasına necə düşüb?
7-ci əsrin əvvəllərində belə bir xalça toxunub İranda, Sasaniyə dövlətində, Xosrov Pərvizin sarayında olub. Yəni, Ərəb qoşunları ilk dəfə daxil olanda, yəni, o xalçanı görən kimi, onu qənimət kimi, yəni, bölgə üstündə mübahisə düşüb ki, çox gözəl olduğuna görə. Mübahisə olmasın deyə sərkərdələr arasında çox kiçik hissələrə bölünüb paylanıb. Təbərinin yəni, əsərində yazılıb bu barədə. O arzu ürəyimdə idi ki, haradasa qoy ilk dəfə bir Azərbaycanda bu bərpa olsun. 20 il bundan qabaq ürəyimə düşən o arzu bugün həyata keçdi.
Hacı Eldar xalçaya kəhkəşan adını verib. Təsadüfi deyil. Üzərində 39 babil, 12 müasir bürc təsvir edilib. Necə gəldi yox, tam dəqiqliklə. Eldar bəy belə deyir. Üstəlik bunun üçün xeyli kitab oxuyub, araşdırmalar aparıb, bürclər tarixini, astronomiyanı öyrənməli olub.
İtilidir, ay yaşıl rənglə işarə olunur. Simvolu, yəni 4 ünsürdən alov, ən qədim bürclər. Ortada isə məlum olan 12 bürclər, planetlər, bunların rəmizləri nədir, rəngi nədir, yəni ünsürdən, 4 ünsürdən hansı ünsürə bağlıdır, hansı ölkənin üzərindədir, yəni ki, o simvolik olaraq da hansı rənglədir, hansı musiqi alətinə bağlıdır, hansı heyvana, yəni bunların bütün məlumatları topladım. 2 il mən deyən 1 ay, 10 gün sadəcə toxumalıyım. Yəni, buna qədər vaxt gördüm ki, 20 bunları bürəyim arzu düşmüşdü. O vaxtdan bu bişə.
Eldar bəyin arzusunun diktəsi ilə yaratdığı kəhkəşanın neçəyə başa gəldiyini açıqlamaq istəmədi. Xalçanın necə istifadə edəcəyinə gəldiyi də isə bəlkə yeni açılacaq sərgidə nümayiş etdirəcək, bəlkə də müzeyə təhvil verəcək. Hələ qərar verməyib.
Nəzrin Nəzirovanın reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun proqramı Pen Klubla davam eləyəcək. Pen Klubun qonağı Afaq Məsuddur. Afaq Məsud, sizə üzr istəyirəm, Xəzər jurnalının niyə çıxmaması barədə danışacaq. Bütün bunlar Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də olacaq hələlik. We'll be right back.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramıdır. Bu 2013-cü ildə ilk görüşümüzdür. Sizləri salamlayırıq və deyirik ki, özümüzə də sizə də bu ildə uğurlar arzulayırıq və bu dəfə qonağımız yazıçı Afaq Məsuddur. Afaq xanım, xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz və yeriniz də mübarək. Yaradıcılıq uğurları arzulayırıq sizə.
Təşəkkür edirəm.